questa mistera tra me e lo Spirito Santo. Amen. Non so se è ancora 3 minuti. E come ancora che concludo qua. Volete minuti? Minuti a tutti preparati. Grazie. Ma alla fine da records che è interessato come tal copia o con alcun copia facciamo fiera hai terminato il mio scelta l'attivo le standard lei che mi ha bollato le ha detto oggetto applicato per confronto con Michael Farrugia a riguardare la porta commissione le standard referenza K27 invece quello come ricordo all right e il copia è anche un copia del file lei è semplicemente all right. Ovviamente è ciò che è come tu nel crack of the house. Ma lui non ha il rapporto all'investigazione del commissario Sanders, il caso 52, e fa che lui, la Halla, ha commettato, che decida e lei gli pubblica il rapporto dal commissario, o allora il commissario sa che ti considera, lui decide, gli chiede adotta scelta e conclusioni dal. Dalla raccomandazione del scontro l'articolo 27 che con abbiamo la flaħallaqa li għaddieti edna li jieġi mistieden il commissario Sanders il primo ħallef emeritus ġewsa Fazzopardi il lung jiet pozizjoni li jieġi biex waħda jispiega rapport u bati wieġi domandi tal-membri tal-komitat dwar dan rapport għallek jistan jistieden mill-ewel il-kommissarju jek joġbok primo ħallef emeritus ġewwa Fazzopardi biex jiena qatt magħna madwar il-mejda u nibdew il-proċedura l-ewwel inti kilkelma li tispjega r-rapport u l-kummenti li inti tittamel f'każ li tittamel u mbagħad timxi minn hemmhekk.
Nista' nitkellem Mr.
Speaker. Għandek il-kelma ta'.
Dan ma tantx hemm biex jitajt fuq ir-rapport ifhimni, dan hemm klipp tal-Prim Ministru idur għawdex fil-tema tijaj fil-tema tijaj għar ikla fil-sens illi dan kol ma jidar għar Prim Ministru idur madwar għawdex ċertu okkazjonijiet u akkumpanjat mill-Ministru Kamilleri pero biċċa kbira waħdu jitkellem ma' n-nies u jew jieħu kafe ma' xi ħadd jew tieħ insomma u xi ħaġa. Jiena f'opinjoni tiegħi, fil-fatt kellna żewġ complaints flimkien tal-każ. Kien hemm wieħed fuq intervista li ta' wara meeting li kellu Praga ma' ministri ma' prim ministri oħrajn. Dak il-każ li ma kienx qed jikser ebda kodiċi jew ebda prinċipju etiku illa li x'kien importanti li n-nies ikunu jafu x'qal x'ġi diskuss dik il-konferenza, x'kien hekk xi ħaġa ta' importanza nazzjonali. Però f'dal-każ derli li il-klip kien riklam għall-onorevoli Prim Ministru billi jippassiġġa jiena stħajjilta, għajtik il-verità, nedilkom il-verità, tip ta' propaganda li ssir żmien elezzjoni li jkollok Prim Ministru jew Ministru jew kandidat jimxi u jiġi ffilmjat f'dal-każ. Naturalment, li ju Prim Ministru l-attenzjoni tkun fuqu. Sewa, iktar mill-li kandidat normali. U għalek derinna, der li jena illi f'dal-każ kien ksur ta' prinċipju etiku, ma der li xri kien każ gravi, illa li x-nebqa kienet zaħira vera l-prinċipju dejjem un prinċipju, pero aħna għatijam tal-libna id-nubit, id-nubit grav, id-nubit mejta u id-nubit venjali. Fil-fema tijaj da kien id-nubit venjali, tlabt il-Prim Ministru biex jitlob skuża, derru li mandu jitlob skuża, u allura naturalment jena għasajt nefl-obligu li ressa il-kas u dimtan il-komitat. Dik hija l-istorja, poka parole.
Insaqsi membri jekkhom xi domandi għall-Kummissarju. Novi Markenti Samud.
Mela, kif taf inti kienem dawn il-linjidwida li dejjem jissemmew u inti kont bat anka qittra tfakkar il-dan il-kumitat li leħet tatmur l-ilm l-osservanza tal-liġi u anka iżittajt illi bil-żewġ każi li kienu bħala preċedent il-kumitat dwar l-standards ifisser li laqgħu lest jistrieħ fuq il-kodiġi tal-etika u lanqas ma huwa lest jirreferi għall-linjidwida. U allura fejn hu fondu ħoloq sitwazzjoni fejn huwa ma jistax jew azzjoni kontra tal-liġ sur u din is-sitwazzjoni għadha tiġi indirizzata b'urġenza. Issa din għadha ma ġietx indirizzata. Mistoqsija li ħanagħmel hija sempliċi ħafna anke inkwantu għall-konsiderazzjoni li semmi f'parti 29. Fejn tajt illi din il-konklużjoni ma tirrikjedix referenza lejn il-linji gwida xija evidenti ma tajt qis il-kontenut tal-filmat u l-fatt li ġim xandar permess sar itla. Mistoqsija sempliċi. Li tieku il-linji gwida laqqas biss qattin kidbu jew jeżistu. Tista' tajt li xorta kont tasal għall-konklużjoni li l-filmat minnu nnifsu minn kejja l-eżistenza u meno tal-linji gwida u wassal għal-xur tal-paragrafi 4.9, 4.10, 5.3, 7.4 tal-kodiċi tal-etika?
Kieku ma jeżisti xebda kodiċi, għajna għadu kieku ma jeżisti xebda kodiċi, għaslin l-linji gwida, u għem il-liġi waħedha. Morret, l-etika tmur li l-linji liġi, l-liġi jamot. Issa, bnidem jista' jikser il-liġi. U għallura għem, għed nitkellmu fuq il-kriminali hawnhekk fuq qorti. Jekk jiksar il-liġi hemm il-qorti. U jistajħer il-ħabs, jistajħer il-multa, eċetera, eċetera. L-etika, tista' ma tikser ebda liġi, imma tikser l-etika. Issa, as such, il-rapport ma straħx fuq dawk il-linji gwida, as such. Jiġifieri, aħna morna fuq, mort fuq artiklu partikolari tal-liġi, tal-liġi stess, tal-kapitlu 570, kulli għajdlek illi. These guidelines do not cover all situations. Jiġifieri, anke l-liġi stess tgħidlek, il-guidelines stess jgħidulek. Imma ma jikkaverjawx kollu, għax hu dan bħal ħafna affarijiet ma jikkaverjawx kollu, għax anke efimni, każ pereżempju għandek il-liġijiet tas-servizzi soċjali pereżempju. Komprehensiv kemm ikunu komprehensiv ikollok sitwazzjonijiet ma jkunux covered mill-liġi. Allura u għed rriti provajja jim dak il-ċirkostanzi għalek kem jeżistu affarijiet oħrajn, imma inti l-ebda liġi ma tista' tkopri kollox, jinħolqu kultant anka reati fis-sens. Il-leġislatur ħoss li għandu idaħħar reati ġodda, għaliex, per eżempju, 50 sen ilu ma kienx jeżisti internet, jibdew bl-internet jibdew jisiru reati, jibdew joffendu n-nies, per eżempju. Naturalment il-leġislatur ma trid jaħseb biex jagħmel liġi għax inkellem dak li jkun jibqa' impunit ma jkun hemm ebda reperkussjoni. Mill-punt ta' vista etiku dik hija storja oħra. Issa intom ħafna minnkom għandkom tfal żgħar illum l-speaker nannu ta' tfal żgħar. It-tfal żgħar pali, it-tfal żgħar ukoll jafu x'jistgħu x'għandhom jagħmlu ma jagħmlux. Għajna pretendi li intom bħala membri parlamentari wis iktar meta jkollkom kariki eżekuttivi, ċertu affarijiet bażiċi, m'hemmx għalfejn għandek il-guidelines, kun taf x'etsa tagħmel, tista' ma tagħmilx, ma tistax tagħmel. Jew jekk tagħmel hekk taf se jkun hemm reperkussjoni. Dik opinjoni tiegħi ma naħseb li għandha tkun opinjoni ta' kulħadd.
Ministru ġurnata nota.
Grazzi ħafna. Fl-ewwel lok saqtek forsi tispjega wkoll x'kienet ir-reazzjoni da parti tal-uffiċċju tal-Prim Ministru u tal-Prim Ministru nnifsu. Fejn inti tlab numru ta' reazzjonijiet fil-klara inizjali tiegħek, x'kienet ir-reazzjoni u spjegazzjoni li ngħatat mill-naħa tal-Prim Ministru għal fatt li kien qiegħed għawdex u għal fatt li nħass li tiġa li jippromuovi il-preżenza tiegħu f'għawdex u x'informazzjoni kienet abbinata wkoll mal-filmat għaliex jidher li kien hemm sfond ukoll tal-ħidma li wettqat mill-Prim Ministru li waslitu biex ikun qiegħed hemmhekk f'għawdex. Saret referenza wkoll għall-linji gwida u fatt li anke l-linji gwida jiddisponu jew jipprovdu għal sitwazzjonijiet li jmorru lil-hinn forsi minn dak li huwa definit. Tajjeb ukoll issemmiex għadek kif għamilt referenza għalija, kif dena ittieħed inkonsiderazzjoni meta ġie mixtar jew mistħarreġ dan l-ilment. Fuq il-kwissjoni tal-linja gwida, għax tajjeb li rimarka ħa l-kwissjoni tal-linja gwida. L-linja gwida hawnhekk diskussa, l-linja gwida jedin emmek biex jaqtu interpretazzjoni ta' dak li għandu xaqsam ma' reklamar li jisiru minnaħa tal-membri tal-ezekuttiv. Urridu nirrikonoxxu kif ġie rikonoxxu tanke da parti tiegħek, Primo Mħallef, fir-rapport preċedenti marbut malment relatat mal-reklami, l-fatt li l-linji guda swewa xi ħaġa. Aħna tlaqna minn situazzjoni fejn kellna saħan sitra u ġieli spjegajt hawnhekk f'dan il-kumitat, fejn kellek ministri taħt amministrazzjonijiet qabel 2013 li anke jibgħatu magazines b'ritratt frant is-sekretar għall-Forbes fid-djar tan-nies. Jiġifieri l-linja guda servew ċertament biex niddipartixxu totalment minn dak it-tip ta' abbuż mill-fondi pubbliċi, b'riklami ta' membri tal-eżekuttiv. Però jiena nemmen ukoll illi morna f'estremità li kif qed tajjeb inti ma tagħmilx ma tirrispettax ukoll l-avanzi li saru, ma żmatul iż-żmien inti referejt għall-avanzi li jsiru li żviluppi li jsiru. Ċertament ma tirriflettix il-fatt li jkollok sitwazzjoni fejn litteralment membru tal-eżekuttiv, ministru jew prim ministru jew segretarju parlamentarju jew x'inhu ma jistax jiffiċerja da bl-ebda mod possibbli f'xi riklam jew f'xi ritratt. Ġifieri hemmhekk morna f'estremità li fil-fehma tiegħi ma tagħmel sens. U jiena ma jiġux jgħidu li x'il-linji gwida kienu jiena li hawnhekk naħseb wara l-linji gwida ġejna pjuttost kreatura parlamentari ġdida. Jiġifieri aħna naħseb illi mela le għandna nħarsu lejn li l-linji gwida jidħlu fis-seħħ fil-liġi ma rridu konna l-kuraġġ li ddiskutu xenarju li jkun realistiku, li jkun prattikabbli, li jkun prattiku anke tonut l-esperjenzi li rajna tal-menti li ġew mistħarġa qudiem dan il-kumitat u mill-uffiċċju tiegħek. Mela le, però li jmorru f'estremità li totalment morna minn estrem li semmejt aktar kmieni taħt amministrazzjoni f'passat qabel 2013 għall-estremitajiet fejn litteralment qegħdin fil-periklu li noħolqu l-possibilità li l-eżekuttiv il-gvern jew l-istat jirreklama b'mod effettiv u jwassal il-massaġġ tiegħu lill-pubbliku ġenerali. Kif l-adesto għandu l-obbligu wkoll fl-etika, fil-kodiċċja tal-etika. Għandna fil-kodiċċja tal-etika bħala ministru tkellem għalih bħala ministru. Għandi responsabilità li ninforma l-pubbliku. Għaliex ġejna f'sitwazzjoni litteralment, jiġifieri tara anke għall-mod illi l-isqarrijiet. L-isqarrija maħruġa mill-gvern jew operazzjoni mill-gvern għax hija partigiana. U bagħad ikollok sitwazzjoni għaliex taħt il-kappa ta' partit fl-oppożizzjoni mbagħad hemmhekk all right. Hemm kien kulu partigiani, nispekulaw fuq inkjesti pubbliċi, nispekulaw letteralment, b'dak tal-mod irresponsabbli, u inti ħadd tifhimni għax inti servejt fil-ġudikatura u kontra Primo Mħallef. Nispekulaw b'dak tal-mod irresponsabbli. Mbagħad aħna rridu attenti mbagħad aħna kif nirreaġixxu, għax mbagħad naqbżu linja ta' partigianiżmu. Jiena naħseb illi mela le hu aħna ħanejlek ħankun ċar qed nagħmel statement politiku bl-ikbar intenzjoni. Aħna konna l-gvern li kellna l-kuraġġ nistabu li x'oħna l-uffiċċju. Ħafna kienu jitkellmu fuqu. U joħol u white papers u diskussjonijiet, għanna kanna l-kuraċ nistabilu x-xuħ tal-uffiċċju, però konna rtikonna l-kuraċ ukoll li nieħdu deċiżjonijiet li jirriflettu modi prattiċi li jirrispettaw ukoll il-ħidma u l-funzjoni u responsabilità li għandu dan il-gvern. U kwalunkwe gvern.
Dana, fammi, l-onorevoli ministru, għajjem argument politiku, jena mustan rispondi argument politiċi, il-dibattu, il-kollega tijak iju, vera, ma nitħolx fieda, jena jgħataw il-liġi sa' 2018, jgħataw l-uffiċċju, jgħataw mux jena ġina l-spicċi, qabli kena uħattijħor, għara jgħi ħattijħor. L-uffiċċju jgħatem biex jistabbilixi ċertu standard. Issa, hawnhekk dal-każ partikolari qed nitkellmu fuq xi ħaġa li dieret xaħġa minn fondi pubbliċi sa dajli fuq 100 euro, ora vera 100 euro, għalhekk jiena dejli li kien dnub venjali, imma daqshekk ma jfissirx li l-prinċipju m'għandux jiġi. U jiena anzi nistidinkom parlament per parlamentari, mhux intom l-erba' biss u l-Honorable Speaker, imma il-Parlament kollu, titlu daqsxejn iktar fihom dawn l-affarijiet, fis-sens li fejjitlu affarijiet li ħorġu, per eżempju, l-Dipartiment tal-Informazzjoni, għax inti l-Onorevoli Ministru vera, semma mod tinħareġ statement minn partit politiku u mill-ġurnata għandkom it-tnejn il-television tagħkom, televiżjoni tagħkom toħorġu fuq il-television tagħkom, mod toħorġ fuq il-Dipartiment tal-Informazzjoni. Il-Dipartiment tal-Informazzjoni huwa statali, u xi ħaġa statali. Jitħalsu l-impiegati tem, jitħalsu minn fondi pubbliċi u allura naturalment wieħed jistenna orrejt jagħti informazzjoni il-gvern, ma mhux ta' natura partigian. Argumenti għal partigian li nistennija minn għandkom minn għand partiti rappreżentati u anke mill-partiti li mhumiex fil-Parlament. Imma jagħmluh min fonte taħħom mod, u jaħlu min fonti pubbliċi motivo. Hemm affarijiet li u ġustifikati, per eżempju, kif semmejt l-ewwel każ kien ġustifikati li l-Prim-Ministru għadu hemm ħareġ minn laqgħa ma' Prim-Ministri oħra Ewropej jirrispondi għad-domandi li għamillu il-ġurnalist, dika nifhem li kien f'interess pubbliku li kun li aħna wkoll kemm kunu nafu x'int qal hemm ġew. Ma di kienet xi ħaġa differenti. Propri ma tiegħi dejjem għax hemm ċertu deċiżjonijiet li jkolli nieħu bħala kummissarju huma suġġettivi. Sewwa, imma nispera li l-esperjenza tiegħi anke ta' ġudikant nasal għall-konklużjoni, nispera li nasal għall-konklużjoni ġusta.
Grazie kummissarju tal-introduzzjoni tiegħek. Proprio fuq dik taqt inkompli ta' minn żewġ referenzi. Waħda l-interess pubbliku u l-oħra l-fondi pubbliċi. Issa, fl-analiżi tiegħek inti u jekk tara l-filmat tinduna, al kontrarju ta' meta per eżempju Prim-Ministru jmur Brussell u jikkomunika xi trattati u ftehim jkun itlaq fuq livell Ewropew, hawnhekk għandna purament filmat ta' Prim-Ministru flimkien mal-Ministru ta' Għawdex hekk Monsieur Żball, idur Għawdex u jieħu kafe u jiltaqgħu man-nies. Ġif termini ta' sustanza ta' informazzjoni pubblika, m'hemm kważi assolutament biex ma ngħidx għal kollox 100% xejn, ħlief reklamar qisu kważi personali ta' persuna li ħireġ jew attiv fil-realm tal-politika. U d-domanda tiegħi hija din. Ġala darba dan il-filmat ma jistab li għandu wan ma sarx f'interess pubbliku għax mhux qed jikkomunika xejn ġdid lill-pubbliku ħlief li jagħmel reklam ta' persuna politika. U t-tieni il-punt li semmejt inti tal-fondi pubbliċi, l-użu tal-fondi pubbliċi, għax jew Prim-Ministru da għażel għamilhom mill-flus tiegħu, ħadd ma kien jgħid xejn għax huma l-flus tiegħu u hija deċiżjoni tiegħu kif jużhom. Però anke din nitkellmu fuq fondi pubbliċi. Issejna l-ispiża li rajt hawnhekk hija ta' xi 700 euro u d-domanda tiegħi hija din. Iktar però bħala prinċipju milli bħala kwantità ta' flus. Xorta jibqa' l-fatt li kemm ftit jekk ftit jew ħafna xorta jibqgħu fondi pubbliċi. Issa fil-konklużjoni tiegħek. Għalfejn ma ħassejx inti li għandek tirrakomanda barra apologija li ġala darba senti wasalt għall-konklużjoni illi ma kellux isir dawn ir-reklam bil-fondi pubbliċi li titlob lill-Prim-Ministru li minn barra apologija irid irotlu dawk il-flus li ntefqu mill-fondi pubbliċi. Grazzi.
Għamilni għaf każ ieħor fil-fatt da li għandi żbal. Ħallasom min jeddu. L-Onorevoli Karwana kien ħallasom min jeddu. Ġifieri qatt ma sar għeddi li tintalab l-għamilni u laqas mill-Partit Sussuti. Ma kien ammont kbir dak, mhux ammont żgħir.
Imma jibqa' l-fatt.
Jiena nasal biex.
Jekk aħna se nirraġunaw żgħiru kbira, lekk ma tek referenza.
Naqbel miegħek kawa.
Xorta jibqa' fondi pubbliċi.
Naqbel miegħek hawnhekk. Il-prinċipju huwa dak. Naqbel miegħek il-prinċipju huwa dak. Il-prinċipju huwa dak.
Imma ġifieri inti għalfejn ma ħassejx li għandek titlob il-Prim-Ministru jagħmel
li ħsibt, insomma mhux ħsibt, sax inkun fatt forsa jagħmel, imma jien der li b'apologija kien jien naraq il-każu daqshekk, issa apologija mhux apologija biss, titwiet ma tiġax tagħmel dik l-infrazzjoni iktar. Sewwa ma terġax jirrepetiluh għax inkella jekk sempliċiment titlob apologija, mhux qed ngħid fuq dal-każ partikolari tan ġenerali. Jekk dak li jkun jagħmel apologija u jibqa' xorta jerġa' jagħmel l-istess ħaġa, mbagħad naturalment anke l-uffiċċju jirreġixxi jiena nirreaġixxi mod ieħor. Imma ifhimni jiena derli li jekk nieħdu l-każ tal-Onorevoli Karwana bħal eżempju, kellu jsir l-istess. L-Onorevoli Karwana ħadd ma talbu biex jirrifondi l-flus però qabad irrifondi jomu.
Segretario parlamentari għandellu.
Supremo Valle, insellem lek. Nixtieq forsi għal punt ta' kjarifika waqt il-filmat, apparti il-Ministru ta' Għawdex jieder ukoll il-Segretarju Permanenti tal-Ministeru għal Għawdex. Fil-fatt, għaliex saret referenza għal fatt li kien qisu xi ħaġa ta' żmien il-kampanja, ngħidlek. Il-Prim-Ministru fir-risposta tiegħu ta' elenku ta' xfieħ il-filmat u għalfejni ta' prosperita ħanerġa' nejt xtejt din il-risposta li din kien jinkludi zjara fl-iskola primarja ta' Nadur fejn kienu qed isiru xogħlijiet estensivi fondi Ewropej mill-pakket tal-Kupru Resiljenza, laqa' mal-imsieħba soċjali Awċin li jirrappreżentaw interessi diversi, laqa' man-negozji fix-xajra, fix-xara, zjara fiċ-ċentru akwatiku li kien qed jinbenet ir-Rabat Għawdex u l-ftuħ uffiċjali tal-uffiċini tal-GRDA fil-Rabat Għawdex. Ġifieri kif qed jista' jara dawn huma proġetti ta' importanza nazzjonali imħallsin minn fondi pubbliċi u t-tarif dwarhom huwa żgur ta' interess pubbliku. Supreme Mħallef, li nixtieq nagħmel osservazzjoni jien illi għalkemm fil-konklużjoni tiegħek tagħmel referenza għal kodiċi tal-etika, però qed nifhem illi dan wasal tal-jom b'interpretazzjoni tal-linji gwida wkoll. Kif sar fil-rapport preċedenti tal-riklami fejn kien hemm 18 il-Ministru. Fil-fatt f'paġna 4 hemm indikat mod ċar illi dan l-uffiċċju, ġifieri l-uffiċċju tagħkom, derlu li l-ilment għandu jiġi konsidrat ukoll fid-dawl ta' dawn id-dispożizzjonijiet tal-linji gwida. Ġifieri qed nifhem illi l-interpretazzjoni fil-fatt il-linji gwida jitkellmu fuq sponsored post u dawn l-affarijiet, mhux ġifieri qed nifhem illi dan huwa fil-fatt anke l-konklużjoni l-artikli iċċitati huma l-istess bħal rapport preċedenti li kien ġi ukoll quddiem dan il-komitat dan biex nippreċiża għall-komment li jagħmel ukoll l-onorevoli kollega Marketni Samut. Grazzi.
Ma fibni, essa ċansa per rapporti jitkellem għu ta' ġifiri l-nambata l-konsiderazzjoni ta' kom, naturalment. Entom t-du fl-axar mill-axar.
Naħseb. Grazzi. Naħseb fil-bidu ġa ġistabilit kemm il-konklużjoni u anke minn kif wieġeb il-Kummissarju li l-linji gwida f'dan rapport huma kważi irrelevanti għax ma straħx fuqhom għadu kemm irbihom u mingħajrhom għas għandna biss nisemgħu fid-diskussjoni għax il-konklużjoni ma serraħx fuqhom, jista' qas biss jeżistu l-linji gwida, l-konklużjoni kien qed tkun l-istess.
Ekku, insomma, qed ngħid l-istess ħaġa, ma ekku, preċiż kif qed tgħid inti. Jiġifieri ir-rapport finalment ma strax hu l-linji gwida. Imma naturalment qegħdin hemm ukoll għax inti meta tiġi biex tiddeċiedi, titiżomm qudiem għajnek il-liġijiet normalment issa f'dan każ.
Skużani. Nifhem li pers qed fuq reklamar, irid jgwida kienu fuq reklamar. U għonek fuq reklamar. Allura kif tikteb lili għall-kumitat li isma' hemm bżonn ikunu parti mill-liġi ħalli ma jkunx hemm di problema. Nifhem li
xi ħaġa li hemm bżonn tiġi solvola. Kull darba jkollok.
Jiena fimt domanda u fimt anke l-informazzjoni.
Hemm
xi domandi oħra.
Pot numru 13 huwa ċar li d-dispożizzjoni li ġejja tal-istess linji gwida hija wkoll relevanti, jiġifieri r-rapport huwa minnu nnifsu. Sejjesu. Grazzi.
Grazzi. Kemm nagħmel mhux domanda. Jiena fil-diskors tiegħek ta' 7 Ġunju naħseb li segwejtu. Ovvjament, b'reflessjoni tal-dak li ktib klienti.
Grazzi,
anzi.
Fil-fatt ma kontx qed nisimgħek imma għajtek li l-mara qed li qed isemmik.
Jien qed tlofalek ukoll kont. Imma le jiena b'referenza dak li ktib inti stess. Hemm bżonn li jkunu inklużi ħalli għax inti tifhem. Ovvjament, jussajt li l-għax inti ġudikant kont. Meta tiġi għas-sanzjoni,
Il-konklużjoni ma tirrikjedix referenza lejn il-gwida għaliex hija evidenti meta jgħid isir kontenut tal-filmat u l-faġġim x'għandha permess tal-itla. Jiġri naħseb jiena id-diskussjoni li qed tagħmel intu naqbel miegħek għandna nirranġawha dis-sitwazzjoni tal-linji gwida, però hija diskussjoni separata. Ma torbod xejn ma dan il-każ għax il-konklużjoni li wasal għalija ma
tistax.
Ma Ma ne dyskutuj.
Ma nie się konsidrałam. Aż ma istrać fuqom, żeby mu myśla la.
Kompetencja. Ana.
Jeżeli ten...
Domandi.
Bino na jedną szortę, ale. Bino na jedną szortę, ale korduzjoni.
Ale hafna fariet.
Ma la memx.
Ma la memx. Ma la memx. Ma la memx. Ma la memx. Ma la memx. Ma la
memx.
Ma la memx. Ma la memx. Ma la memx. Ma la memx. Ma la memx. Ma la memx. Transkrizzjoni ta' dak li qal il-prim ħallef illum. Għalikom il-koll u bat wara l-transkrizzjoni niġu biex nitni.
Għandi l-aħħar mistoqsija.
Mela għamilin.
Għabennal. U f'parti minnhom il-Prim Ministru jgħid li jisu jipprova jiskolpixxi ruħu. Billi jgħid illi hu kien ta' struzzjonijiet l-impjegati tiegħu l-linji gwida għandhom josservaw mu jgħalli kina qasbis rajtu l-filmat peċi dan u marawx u jekk hemm nuqqas kien tagħhom kważi mhux tiegħek. Naqblu jekk ngħid illi finalment il-politiku fejn tidħol etika huwa responsabbli għall-aġir tas-segretarjat ministerjali tiegħu.
Ma dan huwa argument legali pjuttost milli tal-standards. Però jiena nifhem li kull membru tal-eżekuttiv anke s-senjuri li għaw hekk huma responsabbli għal dak li jagħmlu s-supralterni tagħhom. Naturalment mhux fuq kollox, għax jien naf jekk il-permanent secretary, pereżempju, ordna transfer, dak mhux responsabbli l-Ministru, mhux naħsib li qed jidħol fejn il-Ministru, imma fuq ċertu affarijiet hemm skont l-importanza tagħhom. Issa jiena ma nħorġiex bi kbira li f'dal każ, il-Prim Ministru ma kienx jaf li x'kien sa jiġri, imma naturalment f'aħħar mill-aħħar aħna jiena l-ġurisdizzjoni tiegħi qiegħda fuq il-membri parlamentari fuq ħadd iktar. Okej.
Grazzi
ħafna li jkun.
Grazzi. Mela, ħanorna li sejt traskrizzjoni, li kollkom kobi traskrizzjoni, u bad neġġorni taqgħu. U nikkonsidraw il-rapport. Grazie a tutti. Ciao.